Vi audas prelegon de doctoro Arthur Baur. Kiel oni vivis en Zürich antaŭ 4000 jaroj? Respondon al tiu demando oni ricevas dum ĉi tiu sumero dank al eksterordinara ekspozicio. Ĝis nun oni neniam provis montri per ekspozicio la vivon de la praloĝantoj de nia lando. Sed en la lastaj jaroj la archeologio faris tiajn progresojn, aparte en la regiono ĉirkaŭ la lago de Zürich, ke la Svisa Societo por Subakva Archeologio ekhavis la ideon montri la eltrovaĵojn per didakta ekspozicio. La societo trovis la subtenon de la aŭtoritatoj por tiu ambicia entrepreno kiu ja bezonis 8 milionojn da frankoj, kaj ĝi nun povis efektivigi la ekspozicion sur bela tereno apud la lago de Zürich kaj sur apuda malgranda insulo. Entute estas 20,000 kvadrataj metroj. La celo estas montri tute konkrete kiel laboris kaj vivis la homoj en la prehistoria epoko. Pri tiu ni ja havas neniujn skribitajn dokumentojn kaj nur la trovaĵojn de la arkeologoj. Sed el tiuj tamen la fakuloj povas legi kvazaŭ el libro. Por la prezentado de la ekspozicio oni trovis tre kontentigan arkitekturan solvon. Oni konstruis el ligno, kaj nur el ligno, 4 piramidojn, in kiuj la informoj laŭ moderna maniero per bildoj, grafikaĵoj, filmoj kaj video estas prezentataj. La konkretaj demonstracioj, nome pratempaj teksado, lignoprilaborado, ceramiko, muelado de greno kaj eĉ gisado de bronzo estas montrataj apud tiuj piramidoj. La vizitantoj mem ankaŭ povas provi sian lertecon eĉ ekzemple formante poton el argilo aŭ konstruante ŝtonan hakilon. La historia periodo, kiu tiamaniere travivas sian renesancon, estas la neolitikumo. Tio estas 5000 ĝis 2000 jaroj antaŭ Kristo, kaj la frua bronza epoko 2000 ĝis 1500 jaroj antaŭ Kristo. Dank al la dendrokronologio, analizo de arboj, hodiaŭ estas eble tre ekzakte datumi la trovaĵojn. 4 ligna piramido estas rezervita por prelegoj kaj simpozioj. La vera apartajo kaj preskaŭ sensacia allogaĵo de la ekspozicio estas bronzepoka vilaĝo. Ĝi estas konstruita sur la nomita insuleto. Tion oni ĝis nun ankoraŭ neniam riskis entrepreni. Fari tion false oni ne volis. Sed hodiaŭ estas fari tion korekte eble dank al tio ke antaŭ kelkaj jaroj oni trovis la postsignojn de tia vilaĝo sub la tero, kiam oni konstruis domegon apud la bordo de la lago de Zürich. Tiu vilaĝo konsistis, kaj la renaskito nun denove konsistas, el 10 domoj, aŭ eble oni devus diri kabanoj, en kiuj siatempe loĝis ĉirkaŭ 60 ĝis 70 homoj. Ili estas konstruitaj el lignaj traboj, dum la muroj konsistas el plektaĵoj de branĉoj interligitaj kaj kovritaj per argilo. Ili ne havis fenestrojn kaj la fumo devis eliri ĉe la gablo de la tegmento. pro tio, che en la grundo de la lago oni trovis, mese de la lasta iarcento, multain fostoin, oni tiam pensis che la praloggiantoi de tio regiono construis siaen domoin sur platformoi, quiui estis portitai de fostoi, ramitai en la fundon de la lago. Oni tia nomis ilin fosto construantoi, germane Pfahlbauer, france lacustre. Postai, pli novai, el trovoi montris che tiu teorio estis malgiusta. La villagetoi stari sur la firma tero, c'è la bordo de la lagoi, cae nur poste, eble, ili subacquigis, ciam la nivelo de la lagoi changigis. Tial ancau la modela domaro en la exposizio ne staras en la aquo. Oni sia tempe ancau credis che tioi homoi vivis presca nur per chassado cae fish captado, sed nun niscias che ili estis verai farmistoi. Ili prilaboris la teron, ili ancau iam havis bovoin cae porcoin, cae pro tio tia vivas nun ancau enia expositio. Tamen la rasoi estis pli malgrandai ol ili estas nun. Senza sia trovajo en la sama nomita fossado, ciam oni malcovris la villagion, estis charo con verai radoi. Gi ancau estas reconstruita por la expositio, ca gi servas nun tirate de bovo por promenado tra la expositio. Ancau ne mancas tie reconstruitai trunco buatoi, sur cioi ani ancau povas travagi la lagon. En la Nazia Museo de Zürich, samtempe, cun la nomita exposizio, estas nun montrata amplexa collecto de prahistoriai obiectoi, cae prave la titolo de tiu aparta montrajo estas la unuai farmistoi. Kiel tiui do vivis? La vivo certe estis malfacila cae clopodiga, cae tutte mancis la romantico cuiun ni combinis sia tempe cun la fostologiantoi. Ilia vivo estis mallonga. Homo, quiu atingis la quardecaniaron de sia vivo, estis vera maliunulo, cae tio ne havis multain sam olduloin. Inundoi cae oftai bruloi trafis la homoin, cae ciam la ricolto ne estis bona, la sequa povis esti catastrofa malsatego. Malgrau la malfacilajoi de la vivo, tioi homoi iam havis senton por arto, ili plibeligis la argilain potoin per ornamajoi, cae la studo de tio ornamajo estas ancau grava helpilo por la archeologoi. Oni ancau povis constati che in la bronza epoco ec ne mancis grand distanza comerzo principe pro la stano, cien oni besonis por mixante gin con la pli ofta cupro crei la bronzon. En la regiono de la lago de Zürich, cie hodiau loggias duona miliono da homoi, antau quin miliaroi vivis maximume 2500. Iliai postsignoi plebone conservigis sub la aquo, cae oni trovis plei multen obiectoin fossante en la apud borda tero. Sed plei efica montrigis la sub aqua archeologio, quiu en la lastai 20 years tre evoluis. Scafandristoi laboras en la aquo, fossas desegnas cae fotografas. En la expositio du pupoi sub aquae estas vestitae ciel scafandristoi, cae compresoro liveras al ili la aeron, ciu en la ritmo de normala spirado suprenigas tra la aquo. La afero aspectas tute reala, ca la visitantoi demandas unula alian ciu estas homoi au manekenoi. Tiu spectaclo havas gravan senson, char la societo de subacqua archeologio fondita en 1978 havas grandan meriton che tiu expositio povis esti creita, cae peradi tiom da fidindai informoi pri la praloggiantoi de nia lando. Proximan semainon vi audos tute alian prelegon nome pri svisa comunisto qui pereis en Soveta Unio. Vi audis prelegon en Esperanto el Svislando. Gis reaudo.